Мої вітання всім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Сашко Лащенко. На календарі 9 листопада, вівторок. І протягом програми будемо говорити про таке. Як очікується, сьогодні Конституційний суд України почне визначатися із датою парламентських виборів.
Законопроект, з яким депутати звернулися до Конституційного суду, пропонує закріпити норму, згідно якої чергові вибори парламенту проводяться в останню неділю жовтня 2012 року.
Київська незалежна медіапрофспілка стверджує, влада використовує досвід Росії в тиску на пресу.
Хоча і раніше влада часто ставилась до журналістів брутально, але зараз такі випадки почастішали. Як правило, чиновники, які брутально поводяться з журналістами, є покараними.
Завдяки чому можна нарешті поліпшити стан українських автошляхів?
Україна поки що мляво використовує досвід західних держав у будівництві концесійних доріг, тобто коли здійснюється плата за користування трасою.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Сьогодні Конституційний суд починає розгляд справи щодо дати проведення парламентських виборів в останню неділю жовтня 2012 року чи в березні наступного року. Суперечки щодо дати парламентських виборів з'явились після повернення в Україні Конституції в редакції 96-го року. Україна та Євросоюз підписали... Україна та Австрія підписали меморандум про співпрацю в сільському господарстві. Документ підписали у Відні міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк та федеральний міністр сільського господарства Австрії Ніколаус Беркалович. За повідомленням українського уряду, в документі йдеться про залучення австрійського бізнесу до реформування агропромислової галузі України. Йдеться про інвестування проєктів, обмін досвідом і надання допомоги на рівні сучасних агротехнологій. Білорусь планує 17 листопада прокачати в пробному режимі першу партію нафти з Венесуели нафтогоном Одеса-Броди. Відповідно до заяви першого віце-прем'єра Білорусі, до пункту призначення Мозирського нафтопереробного заводу має надійти близько 80 тисяч тонн палива. ОБСЄ засудила напади на журналістів у Росії. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович засудила напад на журналіста Олега Кашина і закликала російську владу сприяти розслідуванню справи. Напади на російського журналіста засудили також Сполучені Штати Америки. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Філіп Кроулі.
Сполучені Штати засуджують напад на журналіста видання «Комерсант» Олега Кашина і звертаються до російської влади з проханням віддати злочинці правосуддю. Журналісти у всьому світі повинні бути вільними, робити свою роботу без страху перед залякуванням чи фізичним насильством.
Сказав представник Держдепу США. Російського журналіста Олега Кашина побили в ніч на суботу у Москві біля будинку, де він живе. Основна версія розслідування справи – його професійна діяльність. Британський прем'єр Девід Кемерон відвідує сьогодні Китай. Мета поїздки глави британського уряду – розширити торговельні відносини з однією з найбільших економік світу. Очікується, що сьогодні він зустрінеться з прем'єр-міністром Держбезпеки КНР Вен Цзябао. І в Йорданії сьогодні проходять парламентські вибори. На 120 місць в парламенті претендують 700 кандидатів і 134 з котрих жінки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Конституційний суд, як очікується, почне розгляд справи про конституційність законопроекту про призначення парламентських виборів на жовтень 2012 року. Із таким поданням до Конституційного суду звернулися народні депутати України. За основним законом у редакції 1996 року, яка знову набула чинності, парламентські вибори мають відбутися навесні наступного року. Деякі експерти та опозиціонери стверджують, що влада схильна провести вибори саме наступного року. Про це докладніше наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Законопроект, з яким депутати звернулися до Конституційного суду, пропонує закріпити в перехідних положеннях основного закону норму, згідно якої чергові вибори парламенту проводяться в останню неділю жовтня 2012 року. Згідно чинної редакції Конституції, вибори мають відбутися вже в останню неділю березня наступного року. На цьому наголошує заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.
Якщо хтось хоче висмикувати окремі положення і трактувати, що одні діють, другі не діють, то я думаю, це глибоко помилкова позиція.
Керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що вирішальним в цьому питанні буде те, наскільки парламентські вибори навесні є вигідними для партії регіонів.
Зараз є невизначеність, я думаю, і в самій партії регіонів, і керівництва держави з цього приводу, коли краще йти на вибори. Шанси є зараз, ну, не 50 на 50, але я б сказав, що трошки більше я б дав на те, що вибори відбудуться в 2011 році.
Голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютєвець Сергій Соболєв, упевнений, що влада не має наміру тягти з парламентськими виборами до осені 2012 року.
Тут рішення залежить більше не від того, що визначено в Конституції, а від того, яке рішення для себе ухвалив Янукович і партія регіонів. Я думаю, вони вже рішення ухвалили йти на вибори в 2011 році.
У партії регіонів немає з цього приводу єдиної думки. Представник президента в парламенті Юрій Мірошніченко заявив, що вибори згідно чинного основного закону мають відбутися навесні наступного року. Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечет стверджує, що вибори мають відбутися восени 2012-го, і для цього навіть не обов'язково вносити зміни до основного закону.
Народ збирає парламент на скільки років? На 5.
Протиречник партії регіонів не виключає, що вибори можуть відбутися і навесні 2011-го, і зазначає, що рішення Конституційного суду буде тут вирішальним. Експерти очікують на вердикт Конституційного суду вже до 22 листопада, адже саме цього дня, згідно чинної редакції Конституції, має розпочатися передвиборна кампанія до Верховної Ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні київська незалежна медіапрофспілка збирається пікетувати російське посольство в Україні. Журналісти, громадські активісти вимагатимуть ретельного розслідування замаху на життя їхнього російського колеги, журналіста газети «Комерсант» Олега Кашина. В ніч на минулу суботу його побили в Москві невідомі. Зараз Олег Кашин у реанімації. Водночас у київській незалежній медіапрофспілці оприлюднили заяву, що українська влада переймає російський досвід. Випадків тиску на українських журналістів побільшало, стверджують у медіапрофспілці. Натомість у партії регіонів такі дані спростовують. Докладніше про це Олена Римовська.
Білоруський журналіст Олександр Цинкевич звинувачує українських правоохоронців у незаконному вторгненні до його квартири. У міліції запевняють, журналіста хотіли викликати на допит у кримінальній справі, порушеній за фактом розповсюдження у Криму під час виборчої кампанії фальшивого накладу друкованого видання. Однак Олександр Цинкевич переконаний, інцидент пов'язаний із його діяльністю під час виборів.
Я попросив їх дотримуватися встановленої законом процедури, на що співробітники міліції відповіли, що їм плювати на закон, і якщо їм буде потрібно, вони виламають двері і зроблять все, що мають зробити.
Побиття російського журналіста Олега Кашина – справа актуальна і для українського суспільства, вважає голова Київської незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов. Він переконаний, українська влада активно переймає негативний досвід Росії щодо тиску на журналістів.
Хоча і раніше влада часто ставилась до журналістів брутально, але це були такі окремі випадки. Зараз такі випадки почастішали. Як правило, тих чиновників, які брутально поводяться з журналістами, вони не є покараними.
Нині у парламенті діє тимчасова слідча комісія з питань розслідування випадків тиску на свободу слова в Україні. Один із її членів, народний депутат від партії регіонів Володимир Зубанов, розповідає, до комісії вже надійшло більше 70 звернень від журналістів із різних регіонів України. Половина з них стосується непорозумінь із органами місцевої влади та правоохоронцями. Водночас Володимир Зубанов не погоджується із закидами Київської незалежної медіапрофспілки щодо того, що за останній час в Україні посилилася практика неналежного поводження з журналістами органів влади.
Бачимо і реакцію президента, що він все ж таки наполягає на тому, щоб такого тиску взагалі не було і буде серйозно розбиратися з кожним випадком.
На початку жовтня парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції висловила занепокоєння зростанням кількості повідомлень про тиск на українські ЗМІ та втручанням державних органів, зокрема правоохоронних, у роботу журналістів та медіаорганізацій. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ліквідація найбільшого в Європі Калузького полігону отрутохімікатів завершується. Фінансує її український уряд, а допомагають у цьому громадські організації екологів. Зібрані хімікати будуть вивозити на переробку до держав Західної Європи. Адже утилізувати їх в Україні дорожче та небезпечніше, стверджують урядовці та незалежні експерти. Більше про ліквідацію полігону отрутохімікатів знає Євген Солонина.
Ще з часів Радянського Союзу в Україні залишилося більше 20 тисяч тонн непридатних до використання пестицидів. Причому більш ніж половина всіх українських отрутохімікатів зосереджені на полігоні хімічних відходів у Калуші, свідчить статистика Мінприроди. За даними екологів, донедавна ці речовини лежали в іржавих контейнерах, бувало, що просто неба, загрожуючи довкіллю України та інших країн Європи. Проте більша частина отрути вже перекладена у герметичні ємності, які з дня на день відтранспортують на переробку до Великобританії, повідомила президент організації «Мама-86» Ганна Голубовська-Онисимова.
Пріоритет номер один – це Калуш, це ліквідація екологічної катастрофи, але це також дуже важливо для підвищення іміджу України у стосунках з Європейським Союзом.
Цього року бюджетним коштом заплановано та вивезено на утилізацію до Європи більше 2000 тонн старих пестицидів з Вінницької, Київської, Закарпатської та інших областей. Цього року уряд планує витратити на це близько 40 мільйонів гривень, розповідає директор Національного центру поводження з небезпечними відходами Мінприроди Андрій Любимов.
Після вивчення всіх варіантів ми з'ясували, що вивезення та утилізація пестицидів на сучасних потужних підприємствах Європи є для України найбільш оптимальним та безпечним шляхом.
Починаючи з 2007 року, Україна вивезла на утилізацію більше 5 тисяч тонн непридатних агрохімікатів, повідомляє заступник директора Департаменту екологічної безпеки Мінприроди Олександр Посмітний. Проте, за його словами, у попередні роки частину отрути відвозили на українські хімічні підприємства, які не мали безпечних технологій їхньої переробки. Будівництво ж в Україні сучасного заводу для переробки відходів уряд визнав більш дорогим та потенційно небезпечним. Тим часом в Мінприроди готують до ухвалення національний план виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, який, сподіваються урядовці, дозволить отримати міжнародну фінансову допомогу для утилізації відходів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Лише для того, щоб стан українських автошляхів не погіршувався, треба понад 10 мільярдів гривень, заявив міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко. І це без урахувань коштів на капітальний ремонт. Як же можна поліпшити стан українських доріг і де взяти на це гроші, з'ясовувала Надія Шерстюк.
До кінця цього року Державна служба автодоріг обіцяє відкрити 830 кілометрів нових автошляхів. У наступному році планують відкрити ще 1300 кілометрів доріг, повідомила речник Укравтодору Олена Мех.
До цих об'єктів належать як побудовані нові, так і реконструйовані після проведення капітального ремонту дороги. Деякі з них входять до переліку об'єктів Євро.
Лише десята частина українських доріг не потребує капітального ремонту, і ці траси належать до так званої першої категорії. У Європі їх називають автобанами, зазначає Василь Шевченко, колишній перший заступник міністра транспорту. За його словами, в Україні відсутня загальнодержавна програма будівництва доріг із чітко визначеним фінансуванням.
Кошти не виділялися, просто фінансування здійснюється за рахунок спеціального фонду, який отримується за рахунок акцизних надходжень від паливно-мастильних матеріалів, продажу шин і сплати транспортного збору. Після обслуговування боргів, які Україна вже має, кошти вистачає виключно на поточне обслуговування.
Україна поки що мляво використовує досвід західних держав у будівництві концесійних доріг, тобто коли здійснюється плата за користування трасою, наголошує Віталій Прокопенко, начальник відділу інвестицій Укравтодору.
Немає самого досвіду будівництва платних доріг і їх експлуатації. І через це ті перші дві угоди, які укладено, одна з них вже практично не діє, і ще одна угода діє, але там будівництво поки не розпочали. Вартість одного проекту сягає, починаючи від 2,4 мільярди гривень і закінчуючи 24 мільярди гривень. Залежить від довжини дороги.
Європейський банк реконструкції та розвитку на початку цього року заявив, що готовий виділити Україні 450 мільйонів євро на розбудову доріг. Загальну вартість робіт банк оцінює в більш ніж 1 мільярд євро. Планується, що крім ЄБРР, ще один кредит у 450 мільйонів євро надасть Європейський інвестиційний банк. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до прийняття на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua. Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Сашко Ващенко. На календарі 9 листопада, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. З Спогади до колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша молодшого надійшли до американських книгарень. На Львівщині починається конкурс української мови імені Петра Яцика.
Спершу Міносвіти не підтримало проведення цього конкурсу, але львів'яни настояли на своєму. А це спонукало до того, що конкурс Петра Яцика відкривають сьогодні і на базі Дніпропетровського університету.
Про що пише свіжа українська преса?
Кадрові ротації в прокуратурі посилять особистий вплив Віктора Януковича на це відомство та будуть вигідні групі Рената Ахметова.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго дня. Сьогодні Конституційний суд починає розгляд справи щодо дати проведення парламентських виборів. КСУ має оцінити, чи конституційним є законопроект, відповідно до якого чергові вибори Верховної Ради повинні проводитися в останню неділю жовтня 2012 року. Україна і Австрія підписали меморандум про співпрацю в сільському господарстві. За повідомленням українського уряду, в документі йдеться про інвестування проєктів, обмін досвідом і надання допомоги на рівні сучасних агротехнологій. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович засудила напад Росії на журналіста Олега Кашина і закликала російську владу сприяти розслідуванню справи. Британський прем'єр Девід Кемерон відвідує сьогодні Китай. Його основна мета поїздки – розширити торговельні відносини з однією з найбільших економік світу. З прем'єр-міністром до Китаю також прибули півсотні найбільших британських бізнесменів. В Аргентині у 85-річному віці помер колишній адмірал Еміліо Массер, колись один з лідерів військової хунти, яка тримала владу в країні з 1976 по 83 роки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До американських книгарень надійшли спогади колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша молодшого під назвою «Моменти рішень». Автор не оминув резонансні події під час його перебування у Білому домі. Йдеться, зокрема, про події 11 вересня 2001 року, коли терористи знищили хмарочоси світового торговельного центру в Нью-Йорку. Водночас автор згадав про економічну кризу 2008 року. Спогади колишнього президента США Джорджа Буша молодшого вже прочитав наш колега, кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерей.
Книга відверта і щира. Буш не приховує помилок. Буш не шкодує, що армія США повалила диктаторський режим Саддама Гусейна в Іраку. Але водночас визнає, що формальним приводом до рішення розпочати війну була низка помилкових розвідувальних даних. ЦРУ та інші спецслужби запевняли Білий Дім у тому, що Гусейн посідає зброю масового знищення. Президент пише, ніхто не був шокований і розгніваний такою мірою, як я, коли ми не виявили ядерної зброї в Іраку. Мене просто нудило щоразу, коли я думав про це. У своїх спогадах президент Буш утримався від оцінки дій свого наступника Барака Обами, хоча той неодноразово критикував економічну політику попередника. Одначе Буш відкидає звинувачення в тому, що він нібито, цитую, розтринькав позитивний бюджетний баланс, успадкований від президента Біла Клінтона. Буш пише у книзі «Моменти рішень», багато чого з позитивного балансу було ілюзорним, базованим на помилкових прогнозах, що економічний бум 1990-х років триватиме і надалі, коли наспіли події 11 вересня 2001 року, мало що залишилося з тих надлишків. У своїх мемуарах Буш пропонує класичні республіканські ліки від рецесії – скоротити урядові видатки, щоб створити сприятливі умови для приватного сектору, особливо для малого бізнесу. І він рішуче проти нових податків. Книга Буша не містить зведення порахунків з критиками, що є назагал типовим для вашингтонських мемуарів. Яким би не був майбутній вирок моєму президентству, каже він в інтерв'ю телемережі NBC.
Я вже помру на той час, коли вони нарешті зроблять висновки, але я задоволений з того, що я зробив усе, що зміг, що я люблю Америку і я знаю, що мав честь слугувати їй.
Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Сьогодні День української писемності та мови. Чимало заходів заплановані у Києві та інших містах України. 10 разів поспіль відбудеться всеукраїнський диктант, який можуть написати як дорослі, так і діти, щоб перевірити свої знання з української мови. Схожі акції проводять щороку в Польщі, Китаї, Франції. А на Львівщині відкриють 11-й міжнародний конкурс з української мови, названий на честь Петра Яцика. Детальніше наша львівська колега Галина Терещук.
У карпатському селі Верхнє Синьовидне зберуться ті люди, які шанують українське слово. Бережуть пам'ять про мецената і засновника конкурсу з української мови Петра Яцика, адже він народився у 1921 році у Верхньому Синьовидному, а наступного року відомому українцеві могло б виповнитися 90. Тут він навчався у сільській школі. У 1949-му, як і тисячі українців, доля закинула Петра Яцика у Канаду. Він мав власну будівельну компанію, але водночас дбав про збереження рідної мови. За життя заснував міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів», ініціював проведення конкурсу української мови серед молоді. Якщо говорити мовою цифр, то Петро Яцик пожертвував $1 мільйон на історичні дослідження при Канадському інституті українських студій в Едмонтоні. За його сприяння відкрито спеціальний український відділ при Колумбійському університеті, видано монографії і книжки. Сума пожертв мецената на українські інституції сягала понад $16 мільйонів. Перший міжнародний конкурс на української мови за ініціативи Петра Яцика провели 10 років тому. Цьогоріч спершу Міносвіти не підтримало проведення цього конкурсу, але львів'яни настояли на своєму. А це спонукало до того, що конкурс Петра Яцика відкривають сьогодні і на базі Дніпропетровського університету, розповів Радіо Свобода дорогою у рідне село Петра Яцика письменник Михайло Слабошпицький.
20 років, які ми прожили, показали, що в Україні, що не дуже престижно бути українцем в Україні. Багатьох людей відчуття кривди на державу є.
А ось у Києві на Майдані сьогодні писатимуть гасло «Відчуй смак рідної мови», співатимуть пісні і влаштують смолоскипну ходу зі свічками, щоби у такий спосіб привернути увагу молодих українців до рідної мови та культури. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вуличне мистецтво – такою є родзинка міжнародного мистецького ярмарку, який відкрився у Києві. Він триватиме протягом тижня. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Цьогорічний «Арт Київ» – це поєднання актуального мистецтва галереї та вулиці. Серед учасників арт-ярмарку – відомі галереї Києва, Одеси, Харкова, Львова, Санкт-Петербурга, Москви, Берліна та Парижа. На відкриття цьогорічного арт-ярмарку до Києва запросили навіть батька європейського стріт-арту Гарольда Негелі. Він відомий у світі як патріарх вуличного мистецтва, роботи якого у 70-х роках минулого століття порушували спокій консервативної Європи. А сьогодні відкривають історію руху стріт-арт. Цей швейцарський художник, а також інші зірки світового стріт-арту у стінах мистецького арсеналу до кінця тижня будуть проводити свої перформанси і кажуть, що атмосфера мистецького арсеналу цьому сприяє. Так, зокрема, представник стріт-арту француз Зевс не вбачає чогось незвичайного в перенесенні вуличного мистецтва у стіни музейного комплексу.
Стріт-арт – це такий рух, який має бути адаптований до того місця, до того простору і до тої ситуації, де ми його творимо і куди ми з цією культурою, з цією ідеологією і з цією енергетикою приходимо.
Аура споруди мистецького арсеналу є і справді дуже важливою для цьогорічної події, наголошують організатори «Арт Києва». Адже в ньому поєднується історична автентика та прогресивна сучасність, говорить організатор «Арт Києва» та директор мистецького арсеналу Наталія Заболотна.
Те, що вони є у нас, це свідчення того, що все ж таки є високий інтерес до України, як до країни мистецтва. І я думаю, цей тиждень презентації мистецького арсеналу для міжнародної спільноти стане зайвим підтвердженням для світу того, що Україна існує, оскільки в Україні є сучасне мистецтво. І ви знаєте, що сучасне мистецтво у світі – це фактично такий міжконтинентальний діалог.
У мистецькому арсеналі уже зараз можливе проведення акцій сучасного мистецтва. Проте організатори сподіваються, що в майбутньому цей музейний комплекс може стати одним із центрів європейського мистецтва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші омінають.
Кому вигідні кадрові ротації в Генпрокуратурі України? Хто хоче дозволити олігархам безкоштовно користуватися державним майном? Для чого в Україні впроваджуватимуть лікарняні каси? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Відразу ж після свого затвердження на посаді генпрокурора Віктор Пшонка призначив своїм першим заступником Рената Кузьміна, який до цього курував у відомстві управління з розслідування особливо важливих справ. Як стверджує тижневик «Ділова столиця», кадрові ротації в прокуратурі посилять особистий вплив Віктора Януковича на це відомство та будуть вигідні групі Рената Ахметова. А нова посада пана Кузьміна стане бонусом для так званої газової групи Фірташа Льовочкіна. Заголовок статті «Генеральний кум». Урядовці створили варіант правил приватного бізнесу і держави. Як інформують економічні відомості, Кабмін розробив порядок надання державної допомоги в рамках державно-приватного партнерства. Експерти видання вважають, що запропоновані правила дозволять великому бізнесу безкоштовно користуватися державним майном. Про це наголошується в матеріалі «Правила для своїх». Україна всупереч Конституції фактично не здатна забезпечити своїм громадянам повністю безкоштовну медичну допомогу. Як інформує газета «День», компенсувати цей недолік не просто, але інструмент уже начебто знайшли. Це так звані лікарняні каси, або іншими словами, каси взаємодопомоги для придбання ліків пацієнтам лікарень. Будуються вони на добровільному солідарному принципі. Поки ти молодий і майже не хворієш, вкладаєш гроші в цю касу. Коли прийде твоя черга хворіти, турботу про твої ліки візьмуть на себе нові покоління співгромадян. Держава виділяє кошти, а кінцевий результат її не цікавий. Саме так, як переконує дописач газети «Голос України», відбувається в українській освіті. Щороку з державного бюджету виділяються чималі суми на навчання студентів. Як вони витрачаються, куди потім йдуть працювати випускники і що з того має держава – невідомо. Докладніше, з проблемою нераціонального використання державних коштів в освіті йдеться в матеріалі «Диплом є чи буде робота». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Сьогодні Конституційний суд починає розгляд справи щодо дати проведення парламентських виборів. КСУ має оцінити, чи конституційним є законопроект, відповідно до якого чергові вибори Верховної Ради повинні проводитися в останню неділю жовтня 2012 року. Україна та Австрія підписали меморандум про співпрацю в сільському господарстві. За повідомленням українського уряду, в документі йдеться про інвестування проєктів, обмін досвідом і надання допомоги на рівні сучасних агротехнологій. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович засудила напад у Росії на журналіста Олега Кашина і закликала російську владу сприяти розслідуванню справи. Пані Міятович звернулась до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, де висловила стурбованість зростанням в цій країні кількості нападів на журналістів. Напади на російського журналіста засудила також Сполучені Штати Америки. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Філіп Кроулі.
Сполучені Штати засуджують напад на журналіста видання «Комерсант» Олега Кашина і звертається до російської влади з проханням віддати злочинці правосуддю. Журналісти у всьому світі повинні бути вільними, робити свою роботу без страху перед залякуванням чи фізичним насильством.
Сказав представник Держдепу США. Російського журналіста Олега Кашина побили в ніч на суботу у Москві біля будинку, де він живе. Зараз він перебуває в реанімації у тяжкому стані. Основна версія розслідування справи – професійна діяльність журналіста. В Йорданії сьогодні проходять парламентські вибори. На 120 місць у парламенті претендує 700 кандидатів, 134 з котрих жінки. В парламенті для них спеціально зарезервовані 12 місць. Ще 9 крісел мають отримати християни і 3 – нацменшина черкесів, що проживають в Йорданії. Ісламісти ці вибори бойкотують. Британський прем'єр Девід Кемерон відвідує сьогодні Китай. Мета поїздки – розширити торговельні відносини з однією з найбільших економік світу. Очікується, що сьогодні він зустрінеться з прем'єр-міністром Держбезпеки КНР Вен Цзябао. З прем'єр-міністром до Китаю також прибули півсотні найбільших британських бізнесменів. До 2015 року Британія має намір збільшити товарообіг з Китаєм до 100 мільярдів доларів на рік. При цьому доля британського експорту має скласти 30 мільярдів доларів, що у понад два рази більше обсягів експорту в минулому році. В Аргентині у 85-річному віці помер колишній адмірал Еміліо Масер, колись один з лідерів військової хунти, яка тримала владу в країні з 1976 по 83 роки. Як і його соратники, у Масера засудили за звинуваченням у катуваннях і вбивствах мирних громадян. За даними правозахисників, під час правління хунти в Аргентині безвісти зникли близько 30 тисяч людей. Останні роки Еміліо Масер перебував під домашнім арештом. Верховний суд Південної Кореї ухвалив рішення, в якому визнав незаконною інструментальну музику, де в назві вихваляється комуністична КНДР. На думку суддів, незважаючи на відсутність північнокорейських музичних творах слів, вони все ж таки несуть загрозу безпеці Південної Кореї. Мірою покарання за порушення закону обрали позбавлення волі терміном на 2 роки. Про це повідомляють агенції новин. І десятки тисяч людей тікають з М'янми від насильства. Близько 15 тисяч утікачів перетнули за останню добу кордон М'янми із Таїландом.
Таким інформаційний ранок вівторка 9 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода завершується. Програму провів Сашко Лещенко. Хай щастить!